Šobrīd ir tā, ka uz 15.00 ir 1770 maisaimniecībām tracēta elektroapgāde. Uz pulkstens diviem tie bija 3034 maisaimniecības. Par šo laiku esam paspējuši novērst bojājumus. Šobrīd lielākais bojājumu skaits ir Latvijas ziemeļos un ziemeļaustrumos. Ja mēs runājam par novadiem, tad lielākais bojājumu skaits 697 bojājumi ir Apes novadā. Otrs lielākais bojājumu skaits ir Smiltenes novadā 167 bojājumi. Šobrīd bojājumu novēršanai Latvijas ziemeļu un ziemeļaustrumu rajonos ir piesaistītas papildus elektromontieru brigādes un notiek intensīvs darbs pastiprinātā režīmā. Visus tos iedzīvotājus, kas pamana bīstamas situācijas elektrolīniju tuvumā, mēs lūdzam rīkoties atbildīgi un nekavējoties ziņot, zvanot sadales tīklus klientu servisu bezmaksas dienas bojājumu pieteikšanas tālrunim 8404.